Þórdís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og kannski sérstaklega kennslustund í muninum á hægri og vinstri stjórnmálum en hann fór stóran í umræðu um munin á hægri og vinstri. Og þá langar mig nú kannski bara til þess að nefna það við háttvirtan þingmann að ef hann telur að þessi fjárlög séu hægri sinnuð, þá er hann á villi vegar. Ég nokkuð viss það að ef að ég og kollegar mínar í sjálfstæðisflokknum fengjum einir að ráða þessum fjárlögum, þá myndu þau líta eitthvað öðruvís út en þau gerir í dag. Þannig ég held að sé nú líka mikilvægt að halda því til haga, en ég ljósi þess að þingmaðurinn svona vildi í að því að hægri stjórnmálin væri nú kannski ekki jafn góð fyrir fólkið eins og vinstri stjórnmálin, þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann út í þann árangur sem náðst hefur á síðustu árum, þar sem að já, allavega sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í stjórn en ekki endilega hægri stjórn undir þeirri skilgreiningu, þar sem að til að mynda málaflokkurinn málefni öryrkja og fatlaðs fólk sem hefur nú verið mikið í umræðinni var 40 milljarðar árið 2010 og hefur farið upp í 70 milljarða á næsta ári eða tæpa 70 milljarða. Ég meina þetta er 75% aukning og ég velti fyrir mér hversu mikið hefði háttvirtu þingmaður vilja að auki væri í þeim málaflokki. Og ef við tökum líka málefni aldrara, þar sem að þróun útgjalda til málefna aldrara hefur haukist 49 milljarða frá sama árabili eða 150%. Nú eru þetta verulegar aukningar og ég hreinlega velti fyrir mér hversu lengi ríkisstjórn gæti staðið undir aukningum í þessu mæli sem að hér hefur verið gert á síðustu árum. Og þá langar mig nú að ræða sérstaklega málefni fatlaðara og málefni öryrkja og það er ágætlega farið það yfir það hérna í áliti meiri hluta fjárlaganefndar þá þróun sem verið hefur í fjölda nýgengu í öryrkju. Og hvernig leggur háttvirtu þingmaður til að við nálgumst það mikilvæga verkefni sem er auðvitað að vera gott öryggisnet til þeirra sem á slíkri hjálp þurfa að halda?